As the winter afternoon sun slid behind the
expanse of snow-covered ski hill, habang ang araw sa likod ng malawak na burol na pinagtarausan ng ski na natatabunan ng snow,
there in our comfortable cars,
doon sa aming komportabling mga sasakyan, ay papainitin ng mga heater ang nanlalamig namin mga daliri. Ang malutong na tunog ng snow sa bawat hakbang namin ay patunay na sobrang lamig ito. Tuwang-tuwa ang aming pamilya sa masayang araw namin sa ski slopes na ngunay nagyayelo na sa lamig. Nang nasa kotse na kami, kinapa ko sa bulsa ko, ng coat ko ang susi. At sa isa pang bulsa, at sa isa pa, nasaan ang key? Lahat ay sabik na naghihintay sa susi. May kargang baterya ng kotse at lahat ng system, pati ang heater, ay ayos naman. Pero wala ang susi. Nakalak ang mga pinto. Kung walang susi, hindi mapapaandar ng makina ang sasakyan. Sa sandaling iyon, ang tuon namin ay kung paano kami makakapasok sa kotse para mainitan. At naisip ko, ng sandaling iyon, na may mapupulot kaming aral sa sitwasyon. Kung walang susi, ang kahangahangang sasakyan ito ay medyo mahigit lang sa plastic at metal. Kahit maraming magagawang sasakyan, kung walang susi, hindi ito magagawa ang dapat gawin ito. Habang lalo kong iniisip ang karanasang ito, lalong lumalalim ang analohiyang ito para sa akin. Hanga ako sa pagmamahal ng Ama sa Langit para sa kanyang mga anak. Nanggigilalas ako sa makalangit na pagbisita at dakilang pangitain na kawalang hanggan na ipinagkaloob ng Diyos kay Joseph Smith. At lalo na nag-uumapaw ang puso ko sa pasalamat sa pananumbalik ng otoridad ng mga susi ng priesthood. Kung wala ang pananumbalik na ito, hindi tayo makakapasok sa sasakyan na maghahatid sa atin pauwi sa pagmamahal, sa mapagmahal nating mga magulang sa langit. Ang pagsasagawa ng bawat ordinansa ng kaligtasan na bumubuo sa ating landas ng tipan pabalik sa piling ng ating Ama sa Langit ay nangangailangan ng wastong pamamahala sa pamamagitan ng mga susi ng priesthood. Noong Mayo ng 1829, si Juan Bautista ay nagpakita kina Joseph Smith at Oliver Cowdery. Iginawad sa kanila ang Aaronic Priesthood at pinakaloob sa kanila ang mga susing kaakibat ng priesthood na iyon. Hindi nagtagal pagkatapos niyon ay ginawad ni na Pedro, Santiago at Juan ang Melchizedek Priesthood at ang mga susi nito. Makalipas ang halos 7 taon, isang araw ng Linggo sa Kirtland Temple, isang linggo na lang bago ito inilaan, ang Panginoong Jehovah ay nagpakita sa kalawalatian kina Joseph at Oliver at sinundan ng pagpapakita ni na Moises, Elias at Elijah at ipinagkatiwala ang kanilang mga susi at dispensasyon. Ang ipinanumbalik na otoridad ng priesthood at mga susing ito ay ilang siglong nawala. Katulad noong hindi makapasok ang pamilya namin sa kotse dahil nawala ang susi. Ganun din na hindi makakamit ng mga anak ng Ama sa Langit ang nakapagliligtas ng mga ordinansa ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Hanggat walang banal na pagpapanumbalik na isinagawa ng makalangit ng mga sugong ito, hindi na tayo magtatanong pa nang nasaan ang mga susi. Isang maaliwalas na araw ng taglagas noong isang taon, binisita ko ang tahimik na kagubatan sa hilagang silangan ng Pennsylvania na kilala sa scripture bilang Harmony, kung saan nagpakita si Juan Bautista kina Joseph Smith at Oliver Cowdery at ipinanumbalik ang Aaronic Priesthood. Tumayo din ako sa pampang ng Susquehanna River kung saan sina Joseph at Oliver na pinakaloban ng otoridad na at mga susi ay nabinyagan. Malapit sa ilog ding ito, sina Pedro, Santiago at Juan ay nagpakita at ipinanumbalik ang Melchizedek Priesthood. Ang mga site na ito at ang muling itinayong unang tahanan ni na Joseph at Emma kung saan isinalin ang malaking bahagi ng Aklat ng Mormon, ang kalapit na tahanan ng mga magulang ni Emma at isang visitor center na inilakip ang isang bagong meeting house ang bumubuo ng bagong priesthood restoration site na inilaan ni Pangulong Russell M. Nelson noong nakaraang Setyembre. Doon ay nadama ko ang kapangyarihan at katunayan ng makalangit ng mga pangyayaring naganap sa sagradong lugar na iyon. Ang karanasang iyon ang nagtulak para pagnilayan, pag-aralan at pagdasal ko ang tungkol sa otoridad ng mga susi ng priesthood na nag-iwan sa akin ng hangaring ibahagi ang sa mga kabataan simbahan kung paano sila mapagpapala ng otoridad at ipinanumbalik ng mga susi ng priesthood. Una, ang pagkaunawa nito ay malaking tulong. Ang priesthood o otoridad ng priesthood ay ang kapangyarihan at otoridad ng Diyos. At ang pinakamataas na kapangyarihan dito sa lupa. Ang mga susi ng priesthood ay nilarawan para maunawaan din natin. Ang mga susi ng priesthood ay ang otoridad na ibinigay ng Diyos sa mga leader para pamahalaan, kontrolin at pumunuan ang paggamit ng kanyang priesthood sa lupa. Ang mga susi ng priesthood ang kumokontrol sa paggamit ng otoridad ng priesthood. Ang mga ordinansa ni tinalan sa simbahan ay nangangailangan ng mga susi at hindi may sasagawa ng walang pahintulot. Itinuro ni Elder Oaks na sa huli, ang lahat ng susi ng priesthood ay hawak ng Panginoong Hesukristo na siyang may-ari ng priesthood. Siya nagpapasya kung ano ang mga susi na ang itatalaga sa mga tao sa mundo at kung paano gagamitin. Ngayon, para sa inyong mga kabataan, may naisip akong tatlong paraan na mahanap ninyo ang mga susi o magagamit ang mga susi at otoridad ng priesthood para pagpalain ang inyong buhay at ang buhay ng iba. Ang una ay maghanda para sa paglilingkod bilang missionary. Mga bata akong kapatid, maaaring hindi nyo matanto, ngunit ang mga susi ng pagtitipon ng Israel ng pinanumbalik ni Moises ang nagbibigay daan sa gawain missionary sa ating dispensasyon. Isipin ang puwersa ng mga full-time missionary na 75,000 na nasa mission field sa ilalim ng patnubay ng mga susing ito. Habang iniisip to, alalahanin na hindi na napakaaga para maghanda kayo sa paglilingkod sa mission. Ang unang panguluhan ay nagpayo, mga kabataang lalaki ng Aaronic Priesthood, masigasig na magtrabaho upang ihanda ang sarili na maging kinatawan ng Panginoon bilang misyonero. Maaari din maghanda mga kabataang babae, ngunit hindi maigpit ang utos sa inyong maglingkod. Lahat ng inyong paghahanda gayon man para maglingkod bilang full-time missionary o hindi, ay malaking kapakinabangan sa inyong habang buhay bilang miyembro missionary. Ang ikalawang paraan para mahanap ang mga susi ay pagdalo sa templo. Sa pamamagitan ng mga susi ng pagbubuklod na ipinanumbalik ng propeta ng lumang tipan na si Elijah, ay naisasagawa ang mga ordinansa sa mga banal na templo. Ang mga ordinansa na isasagawa sa mga templong ito ang daan para ang mga tao at pamilya ay makabalik sa piling ng ating Ama sa mga ating mga magulang sa langit. Hinihikayat namin kayong mga kabataang lalaki at babae na saliksikin at hanapin ang mga pangalan ng inyong mga ninuno at isagawa ang mga proxy baptism para sa kanila. Napapansin namin na marami na ngayong nangyayaring ganito sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinipihit ang mga susi na nagtutulot sa mga pamilya ng babuklod habang isinasagawa ang mga sagradong ordinansa sa mga templo. Nakikita ba ninyo ang kaugnayan sa pagitan ng pagpapanumbalik ng mga susi ng priesthood at mga pagpapala nito? Sa paggawa ninyo ng gawain ito, palagay ko makikita ninyo ang patnubay ng Panginoon sa mga detalye nito. Bilang halimbawa, nalaman ko kamakailan ang tungkol sa isang ina na regular na sinasamahan ang kanyang mga anak sa templo para masagawa ang proxy baptism. Sa partikular na araw na ito, nang matapos na ng pamilya ang kanilang mga pagbibinyag, may isang lalaking pumasok sa baptist area na may dalang mga pangalan ng kanyang sariling pamilya. Naisip na wala nang naiwan sa baptistry para tumulong sa mga pangalang ito. Nakita ng temple worker ang palis na pamilya at tinanong ang mga bata kung gugustuhin ba nilang pumasok muli at magpalit ng damit para tumulong sa mga pagbibinyag na ito. Pumayag naman sila at muling pumasok. Habang nagsasagawa ng mga binyag ang mga bata, ang kanilang ina na nakikinig ay nakilala ang mga pangalan at di nagtagal na ikinagulat ng lahat, natanto niya na ang mga pangalang dala ng lalaki ay mga namatay na ninuno rin ng kanyang pamilya. Isang malumanay na kaawaan. Dalawang linggo na ang nakalipas ang Provost City Center Temple ay inilaan bilang 150 gumaganang templo ng simbahan sa buong mundo. Mapapansin natin ang sang-ayunan si Pangulong Monson, mayroon na noong 12 gumaganang mga templo sa simbahan. Gayunman sa inyo na medyo malayo o hindi regular na makadala sa templo, dapat panatilihin ninyong karapat-dapat ang inyong sarili na dumalo. Maaari kayong gumawa ng mahalagang gawain sa labas ng mga templo kapag sinasaliksik at sinusumitin ninyo ang pangalan ng inyong kamag-anak. Ang huli, ang pangatlo, sumulong ng may pananampalataya. Ang propeta ng lumang tipan na si Abraham ay tumanggap ng malaking pagpapala mula sa Panginoon sa kanyang dispensasyon na tinatawag minsan na tipan ni Abraham. Makalipas ang libu-libong taon, ang mga pagpapala ng dispensasyon ng Ebanghelyo na Abraham ay ipinanumbalik. Nangyari ito nang magpakita si Propeta Elias kina Joseph at Oliver sa Kirtland Temple. Dahil sa pagpapanumbalik na ito, natatanggap ng bawat isa sa inyo ang mga dakilang pagpapalang ipinangako kay Abraham. Ang mga pagpapalang ito ay mapapasa inyo kung mananatili kayong tapat at mamuhay ng karapat-dapat. Sa pulyetong para sa lakas ng mga kabataan, ang unang panguluhan ay nagbigay sa inyo ng ilang praktikal na tagubilin tungkol sa kung paano sumulong ng may pananampalataya. Ibubuod ko ang ilan sa payong iyon upang tulungan kayong marating ang nais ng Panginoon na kainat na ninyo. Lumuhod tuwing umaga at gabi at malangin sa inyong Ama sa Langit. Pag-aralan ng mga scriptures araw-araw at ipamuhay ang mga nababasan niyo. Sikaping maging masunurin araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, sundin ang mga tunan ng propeta at maging mapagpakumbaba. Ang payan ng unang pangalohan ay may kasunod na pangako na humantong sa mga pangakong dumarating sa pamamagitan ng mga pagpapala ni Abraham. Kapag ginawa ninyo ang mga bagay na ito, mas gagawing makabuluhan ng Panginoon ang buhay ninyo kaysa magagawa ninyo kayong kung kayo lang mag-isa. Ibibigay niya ang tulong na kailangan ninyo upang makayanan ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Lalong lalakas ang inyong patotoo at matatagpuan ang tunay na kaligayahan kapag nakilala niyo ang inyong Ama sa Langit at ang kanyang anak na si Jesucristo at madarama ang pagmamahal nila sa inyo. Bilang pagbubuod, maghandang maglingkod sa misyon, dumalo sa templo, at sumulong ng may pananampalataya. Ngayon, magtatapos na tayo kung saan tayo nagsimula. Nasa nagyayelong parking lot na nagtatanong, nasa na mga susi? Siya nga pala kalaunan ng gabing yon, himalang nahanap ko ang susi na nahulog mula sa bulsa ko sa bundok. Ipinakita sa amin ng Panginoon na hindi niya kami iwang nakatayo sa gitna ng matinding lamig nang wala ang mga susi at otoridad na ligtas na aakay sa akin pabalik sa Kanya. Kung katulad ko kayo, maaaring madalas ninyong itanong, nasa na mga susi sa kotse, sa opisina, sa bahay, o apartment? Kapag nangyayari ito sa akin, napapangiti na lang ako sa loob-loob ko. Dahil habang hinahanap ko ang susi, naalala ko ang ipinanumbalik ng mga susi ng priesthood at si Pangulong Thomas S. Monson na ating sinasang-ayunan bilang propeta, tagakita at tagapaghayag. At bilang nag-iisang tao sa lupa na nagtataglay at pinahintulutang gamitin na ng lahat ng mga susi ng priesthood. Oo, ang mga susi ay ligtas at hawak ng propeta, tagakita at tagapaghayag. Ang mga ito ay ginawad, pinagkatiwala at itinalaga sa iba pa ayon sa kalooban ng Panginoon sa patnubay ng Pangulo ng Simbahan. Pinatotohanan ko na ang awtoridad at mga susi ng priesthood ang nagbibigay ng kapangyarihan, nagbubukas sa mga pinto ng langit at nagbibigay ng daan sa kapangyarihan ng langit at nagtuturo sa landas ng tipan pabalik sa ating mapagmahal na Ama sa Langit. Dalangin ko na kayo na bagong henerasyon ng mga kabataang lalaki at babae ay sumulong ng may pananampalataya kay Kristo, na maunawaan ninyo na sagradong pribilehyo ninyo ang kumilos ayon sa patnubay ng mga may hawak ng susi ng priesthood, na magbibigay daan para matanggap ninyo ang mga pagpapala, kaloob at kapangyarihan ng kalangitan. Nagpapatotoo ako sa Diyos Ama, sa ating tagabagligtas at manunubos na si Jesucristo, sa Espiritu Santo at pagpapanumbalik ng Ebanghelyo sa mga huling araw na ito. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.